Една од најбрзо растечките области на малиот бизнис е секторот на стартап предпријатија во првата фаза од оперирање. И стартап центрите или простори каде се користат заеднички канцеларијски простори стануваат се повеќе популарни. Овие центри не се само начин за малите бизниси да ги споделуваат трошоците за изнајмување на простор, туку исто така тие се одлични места за споделување на идеи.
SBS Radio.
Fishburners е најголемиот стартап центар во Австралија. Тоа е незапрофит тело во кое постат околу 170 стартап компании, вклучувајќи го и бизнисот Gowntown. Ко-основачот Мат Шилер вели, иако тие продаваат мантели за дипломирање кои чинат по 99 долари, бизнисот е многу поширок. Тој вели бизнисот всушност обезбедува многу повеќе наметки кои се однесуваат на животот меѓу дипломирањето и универзитетот и почнување со прва работа, како фотографии од дипломирањето, подароци и друго, кои тој вели сака да ги донесе под еден ист простор.
Yeah, we do. And that's how we started. But we actually are about much more than Gats. We're about the time of life between when someone graduates from uni and when they start their first job. And it starts with gowns, degree framing, we do a photography marketplace and graduation gifts, and eventually we want to do things in that whole space.
Бизнисот исто така се пласира како средство со кое студентите можат да ги намалат трошоците за предмети кои тие ќе ги употребат само еднаш, вели основачот Ед Кани.
Typically a university graduate will pay upwards of $100 to hire their gown from for 2 to 3 hours. So it got us thinking there's got to be a better way.
Она што започна како хоби се прошири толку брзо што мора да ги откажат своите работни места и да заминат за Кина за да ги најдат изворите на потребните материјали. Шила вели почнаа со еден куп на производи и ставија на интернет и за среќа почнаа да добиваат многу порачки.
We got a whole bunch of products and then put them up on the website and crossed our fingers and then we started getting lots of sales and then the orders just kept getting bigger and bigger from there. So we did put a bit of money and a bit of faith in that first order where we didn't really know if we were going to sell a single thing, but we sold out very very quickly.
Токму така, прешто минатата година, Gowntown оствари 1 милион долари во приход. Stone and Chalk е уште еден стартап центар кој во главно содржи бизниси кои користат софтвер и нудат финансиски услуги. Еден од бизнисите кои го користи просторот е Loan Dolphin, онлайн алатка каде брокери и банки водат битка за стамбени кредити. Овој стартап бизнис е основан од страна на Ранан Мендес и Родриго Франкен Дутра. Господинот Мендес вели, парот откри празнина во пазарот за помош со финансирање за купувачите на дом. Во основа нивниот концепт е платформа за аукција, всушност пазар, каде должниците ги ставаат нивните детали, а банките и кредиторите всушност надаваат за нивниот бизнис.
So our concept is basically an auction platform, it's a marketplace really, where the borrowers go in there, put their details on there, and then at the back end we've got the banks and lenders actually bidding for their business. So it's an open platform where banks and brokers can go and bid for your loans. End of the day, the customer gets the most out of it.
Основачите работеа заедно 5 години во банкарскиот сектор пред да почнат со своја нова инвестиција, кое, според господинот Франкен Дутра, придонесе кон подобрувањето на нивниот нов бизнис. Тој вели двајцата работеа заедно за една од поголемите банки, па има одличен меѓусебен однос надвор од работното место, но дека знаат како да работат добро заедно.
We worked together for a while in one of the major banks, so we have a great relationship outside of work, but we know how to work together as well.
H2 Accelerator е програма преку која предприемачи, идеи и инвеститори се сретнуваат на едно исто место. Loan Dolphin има корист од менторството, понудено во рамки на програмата, кое беше од суштинско значење кога семејството на господинот Франкен Дутра во Бразил не беше сигурно дали тоа беше правилниот чекор.
Living the traditional comfortable job in a secure environment to do something in fintech which most people haven't heard of, it was a bit challenging at first, but you know.
Па како тогаш да се започне свој бизнис? Фирмата за професионални услуги KPMG, која нуди стручни совети и стратегии за бизниси во Австралија, дава неколку совети. Побарајте поддршка од семејството и пријателите, бидејќи тие ќе ви го кажат она што навистина треба да го слушнете. Тестирајте ја вашата идеја да бидете сигурни дека луѓето всушност го сакаат она што го имате. Направете ја математиката и најдете ги парите, односно, имајте бизнис план, за да бидете сигурни дека имате доволно пари. Имајте ја пред се правилната основа, значи австралијски бизнис број, бизнис банкарска сметка и способноста да испраќате фактури. И обезбедете си помош. Добар адвокат и паметен сметководител се од суштинско значење за секој бизнис. За SPS прилогот го подготви Рикардо Консалвес. Слушајте SPS на македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sps.com.au/macedonian.